Bucură-te, Beatriz, că numele tău este scris în ceruri. Bucură-te că împreună cu părinții tăi sunteți numărați în poporul lui Dumnezeu. Și chemați la acest har nespus de mare care ne-a fost prezentat astăzi. Harul ca uns cu un de lemnul lui Dumnezeu, plin de parfumul cerului, să arzi o tămâie de plăcut miros înaintea lui Dumnezeu. Ce mare chemare! Ce mare binecuvântare! Să poți să auzi astfel de lucruri și mai ales să poți fi parte la ele. Însă, între cort și altar, între răscumpărare și rodire, se află ligheanul curățirilor. Nu știu dacă îi place băița. Îi place să-i faceți băiți. Asta este bine. Pentru că vom vorbi despre baia sufletului, despre igiena de care are nevoie și sufletul nostru, așa cum are nevoie și trupul nostru. Interesant discursul lui Dumnezeu. Cred că aceste capitole din Exod, în care Dumnezeu i-a descoperit cortul ceresc lui Moise, așează lucrurile așa cum Dumnezeu a vrut să le transmită semnificația. Ulterior, toate elementele din cort vor fi reluate. La momentul execuției, apoi la recepției, apoi la punerii în funcțiune a cortului întâlnirii. Însă, prima oară când ele sunt prezentate, în această ordine, purtând, cred că mai mult decât în textele următoare, semnificația ceea ce Dumnezeu a vrut să transmită mai departe. Ori, ligheanul curățirilor este lăsat la urmă. Nu este Daniel Boca care de fiecare dată când începeam o carte nouă spunea este cea mai frumoasă și cea mai importantă carte din Biblie. Dar, studiind despre ligheanul curățirilor, pot să vă spun că cred că Dumnezeu a lăsat la urmă pentru că este o piesă foarte importantă. Poate cea mai importantă dintr-o anumită perspectivă. Și aș vrea să o descoperim împreună. De ce ligheanul curățirilor este lăsat aici la intersecția între a fi numărat în poporul lui Dumnezeu și a fi dus la desăvârșire în prezența lui Dumnezeu, între a fi răscumpărat și a rodi în împărăția lui Dumnezeu? De ce pe traseul creșterii în viața de credință ne tot intersectăm cu acest ligian al curățirii? Și m-am dus cu gândul la acel text minunat din Ioan, în care Mântuitorul, ca mare preot care slujea exact în acest cort, spune, el care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, plecând de la altarul pe care se aducea ca jertfă, și să se ducă la Tatăl, să intre în cortul întâlnirii cu Tatăl, exact pe traseul acesta, el se oprește și vede ligheanul. Și în imaginea ligheanului se încinge cu un ștergar, se pleacă la picioarele ucenicilor și începe să le spele picioarele. Gestul este impresionant, iar Petru, care avea mai mult curaj ca să rostească lucrurile, spune, Doamne, mie nu-mi spele picioarele. Iar Iisus cu blândețe îi spune, tu nu pricepi. Multe n-au priceput ei, multe nu pricepem nici noi astăzi, însă Mântuitorul i-a zis, intră în mesajul pe care eu ți-l transmit. Și Petru rămâne pe poziție. Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iar Iisus rostește un cuvânt foarte asemănător cu textul acesta. Spune, preotul să se spele în lighean ca să nu vină urgia, să nu moară. Iar Mântuitorul îi transmite lui Petru, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Nu este o opțiune. A fi la ligheanul curățirilor este o absolută necesitate. Iar Mântuitorul îi traduce lui Petru ce înseamnă lucrurile acestea, pentru că Petru are o reacție de extremă cealaltă, în care spune atunci, spală-mă de sus până jos, și mâini, și cap, și picioare, și tot. Și Mântuitorul se uită la el și spune, cel ce s-a scăldat nu are nevoie decât să spele picioarele, mâinile. Iată că Mântuitorul vorbea de o scăldare, de o curățire, care cred că se suprapune foarte bine pe textul anterior, acela al răscumpărării. Există jertfa de la altar care te face apt de a veni înaintea lui Dumnezeu. Există un preț de răscumpărare care te face să fii parte a poporului lui Dumnezeu și asta înseamnă să fii scăldat, să fii curat. Deci Mântuitorul privește spre ucenici și le spune, voi sunteți curați, și apoi le și explică de ce. Din pricina cuvântului pe care l-ați auzit de la mine. Însă, acela care este curat, intrat în poporul lui Dumnezeu, în spațiu de mântuire, prin faptul că străbate pustia, este atins de pustie și are nevoie ca să se curățească din nou și din nou, să spele mâinile și picioarele. Curățirea de care vorbim, această spălare a mâinilor și a picioarelor, cea despre care Mântuitorul spunea că e nevoie să o facă de fiecare dată, devine pentru viața fiecăruia dintre noi o necesitate permanentă. O necesitate zilnică, poate a fiecărui moment a vieții. Vedeți, am intrat pe calea credinței și trăim bucuria iertării. Suntem iertați, dar nu suntem desăvârșiți încă. Suntem răscumpărați, dar încă n-am fost glorificați. Suntem undeva pe cale, intrați pe calea lui Dumnezeu, intrați în casa lui Dumnezeu, dar încă n-am ajuns la destinația finală. Iar pe acest traseu, în care încă ne întâlnim cu firea noastră pământească, ne întâlnim cu neajunsurile care vin din mersul nostru împiedicat, Dumnezeu a găsit o soluție numită ligheanul curățirii. Ne explica Andrei. Preotul, uitându-se în ligheanul făcut din oglinzile femeilor și în care se reflecta cerul, își dădea seama că el este un om în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Și cu cât era mai clară oglindirea aceasta, cu atât își dădea seama că are mai multă nevoie de acea apă în care el se spele. În proverbe se ridică o întrebare. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Indiferent unde te afli, pe ce treaptă în apropierea ta de Dumnezeu, când te uiți la sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu, ești conștient că încă mai ai de spălat ceva din tine. Isaia pătrunde în templul lui Dumnezeu. Vede serafimii cântând sfințenia lui Dumnezeu. Și el strigă, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Curățirea devine o necesitate permanentă pe măsură ce conștientizăm standardele la care ne raportăm. Și în aceeași măsură conștientizăm că datorită firii noastre și contextului în care trăim, mâinile și picioarele noastre se murdăresc și au nevoie din nou și din nou și din nou de curățire. Ioan scrie mai târziu în cursul vieții lui. Dacă umblăm în lumină, în lumina standardelor lui Dumnezeu și a sfințeniei sale, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Și scrie mai departe Ioan copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, acel mare preot care trece între altar și cort și se oprește la ligheană. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale întregii lumi. Foarte interesant. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Mă gândesc la preotul care slujea și trebuia să meargă la altar și să jertfească. Iar mâinile lui se umpleau de sângele animalului jertfit. Și apoi se ducea la lighean, se spăla pe mâini, se spăla pe picioarele stropite de asemenea cu sânge. Și la un moment, acolo nu era numai apă, ci era apă cu sânge în ligheanul acela. Chiar despre Mântuitorul nostru se spune că El n-a venit numai cu apă. El n-a venit doar ca un profet care să aducă standardul lui Dumnezeu înaintea ochilor oamenilor, ci mai mult decât atâta. El a venit cu apă și cu sânge, cu propriul lui sânge care să facă ispășirea și să curățească de orice păcat pe cel ce se apropie de sine. Iar chemarea omului este să-și mărturisească păcatul. Cuvântul în limba greacă acolo este homologeo. A mărturisi înseamnă să te pui de acord cu Dumnezeu. Față în față cu standardul lui Dumnezeu, privind în ligheanul curățirii care reflectă frumusețea cerului, îți dai seama că ceva lipsește. Iar chemarea pe care Dumnezeu o face omului este să mărturisească, să se confeseze și să spună, da, Doamne, Tu ai dreptate, iar aici este un lucru care mie lipsește. Am greșit înaintea Ta, am păcătuit. Căci altfel ne înșelăm singuri dacă zicem că n-am păcătuit. Iar Dumnezeu, odată auzită mărturisirea omului, face două lucruri, amândouă impresionante pentru sufletul nostru. Primul este să ierte păcatele. Termenul din limba greacă, afiemi, înseamnă a îndepărta, a șterge. Psalmiștii au meditat la cuvântul acesta și au spus că cât de departe sunt cerurile de pământ, atât de departe ia Dumnezeu păcatele de la noi și le duce, departe de fața Lui și departe de la noi, în așa fel încât să rămânem curați ca lacrima. Ideea de a șterge. În limba greacă există doi termeni pentru a șterge o datorie. Unul este chizei, termen din limba greacă. Chi este X-ul. Adică într-un registru în care este scris o datorie, se face un X peste datoria respectivă. Dumnezeu nu procedează așa, ci că atunci când datoria este scrisă pe o tăbliță, ia buretele și șterge. Afiemi. Șterge, îndepărtează datoria aceea, încât nimeni, privind în locul acela, nu mai poate vedea dacă a fost sau nu dator cel care a avut datoria înaintea lui Dumnezeu. Aceasta a fost posibilă prin sângele lui Iisus Hristos. Să șteargă păcatul nostru, nu doar să-l taie cu linie, să-l îndepărteze. Dar Dumnezeu nu se oprește numai aici, la a ne șterge datoria, ci pentru că noi încă trăim în trup, în fire pământească și într-o lume supusă păcatului. Dumnezeu, când aude păcatul nostru mărturisit, își asumă răspunderea să ne curățească. Să intre și să purifice, catarizo, viața noastră. El care a plătit prețul pentru păcat, încă cu mâinile goale și străpunse, intră în mizeria noastră să facă curățenie. Nici măcar nu-și trage mânușile pe mâini, ci ia mizeria noastră așa cum este asupra Lui. Și face o curățire pentru ca noi să ne bucurăm de reflectarea cerului din ligheanul curățirii peste viața noastră. Suntem chemați la o curățire permanentă. Am întâlnit mai multe atitudini legate de acest aspect extrem, extrem, extrem de important al vieții de credință. Zic extrem de important pentru că ne vizează fiecare zi a vieții noastre. Una din atitudinii aceea de negare. Nu prea cred că o întâlnim în biserica noastră, cred că fiecare conștientizăm lipsurile noastre și vedem standardele lui Dumnezeu. Poate mai degrabă în grupările perfecționiștilor, care spun că nu au nevoie de curățire pentru că ei au fost deja aduși la acel standard foarte înalt. Îmi lasă impresia acelui copilaș care certat cu apa. În loc să se bucure de băiță, el zice nu și niciodată n-are nevoie, chiar dacă toată ziua a petrecut-o în praf. El zice că nu vrea băiță. Însă, cu privire la această atitudine, 1 Ioan este foarte clară. Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, ne mințim, adevărul nu este în noi. Dacă trăim în lumina adevărată a lui Dumnezeu, așa cum apare din părtășia frățească, atunci devenim tot mai conștienți că sunt multe lucruri de spălat din viața noastră. Însă, o altă atitudine a faptului că în fiecare zi îmi dau seama că a apărut încopată și încopată și încopată, azi m-am mâniat, m-am supărat, am avut invidie, am dat drumul la cuvinte nepotrivite, atitudinea nu mi-a fost potrivită, am repezit pe cei din jurul meu și câte altele puteți să treceți în lista aceasta. Ajung la un moment să spui, și așa păcătuiesc. Dar cum Dumnezeu a zis că dacă eu îi spun că da, am greșit și de data aceasta, El tot mă iartă și mă curăță, atunci, na, că ți-am spus. Și ajunge încet, încet, datorită unei astfel de atitudini, datorită unui har bogat care ne înconjoară și care este luat cu ușurătate, sângele lui Iisus Hristos ajunge ca un detergent ieftin pentru hainele mele murdare, ba chiar un detergent gratuit pe care l-am primit și oricând pot să murdăresc că am cu ce să spăl. Nu este o atitudine foarte bine, foarte bună, bineînțeles că nu. Trebuie să ne aducem aminte că Iisus nu a venit numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Iar actul curățirii înseamnă jertfa Mântuitorului, înseamnă sângele Lui, pe care nu-L putem disprețui. Noi nu mai înțelegem limbajul Vechiului Testament. E așa de departe de noi, limbajul acesta al animalelor jertfite. Atât de departe. Întrebam la grup câți au sacrificat un animal. O găină, un puișor, ceva acolo, au tăiat. Foarte puțin, minoritate. În limbajul acela antic, jertfele puteau clădi în mentalul unui copil o altă realitate decât vedem noi astăzi. La noi astăzi par o barbarie ca să iei copilul și să vadă cum este jertfit un animal. Prima oară când mi-a fost explicat în perioada de adolescența mea limbajul jertfelor, cineva a venit cu această ilustrație. Imaginați-vă că Beatrice a voastră crește și ajunge la vârsta când începe să deosebească binele de rău. Nu știu dacă e vorba de 5-6 ani sau de 10 ani sau 12 ani. Dar pe la vârsta aceea, să presupunem că erați parte din poporul Israel și nu prea aveați atunci păpușele, mașinuțe sau știu ce alte jucării care le plac copiilor. La vremea respectivă, păpușa principală era un animăluț din curte. Majoritatea aveau oi, capre. Și să ne imaginăm că i-ați făcut cadou de când era micuță o mielușică. O Rahela. Rahel înseamnă miel. Și Rahelul meu, se ducea, o păștea, o lua, se juca, se culca lângă ea. Se crea o legătură afectivă între om și animal. Și ajungea până la vârsta de 10 ani, când considera că este mult mai ușor decât să spună adevărul, să spună o minciunică ca să scape de situație. Se întâmplă cam la toți oamenii și la vârste destul de crude. Și tatăl, care vrea să învețe copilul despre standardele lui Dumnezeu, îi explica că minciuna nu este rea doar în relația dintre oameni, ci este o afectare a standardului lui Dumnezeu. Copilul respectiv este vinovat înaintea lui Dumnezeu, iar vina aceasta o face vrednică de moarte. Și înțelegea copilul că nu-i voie să mintă. Iar lucrul acesta îi se fixa foarte bine în minte în clipa în care, cu Rahelul la sub braț sau legat de o funie, se îndreptau împreună spre cort, acolo unde era altarul. Și se uita preotul. Ce s-a întâmplat puișor? A mințit. Și aducea animalul de jertfă. Rahelul lui drag, mielușelul pe care l-a crescut, punea mâinile pe capul lui și mărturisea păcatul. Păcatul era transferat, iar ochii aceia blânzi cu care el s-a jucat se stingeau din pricina păcatului lui. Vă spun că un astfel de copil, după o astfel de experiență, nu mai bagateliza niciodată ideea de a păcătui și a fi iertat, căci în spate era prețul unui sânge care avea semnificație pentru el. Suntem departe de limbajul vechi testamental, dar în limbajul acesta s-a creat o definire a păcatului clară în mintea poporului Israel. Și fără o definire clară a păcatului, nu există standard de sfințenie. Noi, chiar dacă nu mai trăim acest limbaj al jertfelor, animale, suntem chemați de a ne defini foarte clar spațiul lucrurilor curate față de cele necurate, de a ne defini clar ce înseamnă păcatul și a vedea prețul pentru curăție, a înțelege standardul lui Dumnezeu la care trebuie să trăim. Nu este doar o joacă reflectarea cerului în apă, ci în spate este preț de moarte și viață. O altă atitudine legată de curățire este aceea că obosești. Obosești. Căci și azi, ca și ieri, ca și alaltă ieri, în dorința de a te apropia de Dumnezeu și a fi sfânt, de a avea o vorbire fără cusur, de a avea atitudini doar potrivite, de a fi cu adevărat binecuvântare pentru cei din jurul tău, îți dai seama de neajunsurile tale. Că permanent, pe lângă lucrurile bune care le faci, se seamănă atâtea lucruri pe care nu le dorești în viața ta. Și vii și plângi înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, îmi pare rău că am făcut lucrul acesta. Aș vrea să fiu altfel. Și după aia te întâlnești din nou cu firea ta, din nou cu un moment de neveghere și din nou și din nou se repetă aceleași lucruri. Și nu le tratezi cu ușurătate. Dar ajungi la un moment să obosești de tine însuți. Să te saturi și să zici, Doamne, aș vrea să ajung la tine la ceruri și să fiu curățit odată, să termine viața de aici. Obosești de faptul că în fiecare zi trebuie să treci din nou și din nou și din nou pe la lighean. Remediul la toate acestea este acceptare. Petru a avut ambele reacții. Nu vreau să fiu curățit. Ba, spală-mă cu totul. Iar Mântuitor i-a spus, stai și tu cu mințel la rând cu ceilalți să fii spălat și vei înțelege, poate mai târziu, ceea ce vă fac eu acum. Cei care au meditat dintre credincioși și creștini asupra ideii de curățire, a ajuns la un sintagmă care cred că este foarte ilustrativă. Respirația spirituală. Zilnic avem nevoie să respirăm. Zilnic avem nevoie să ne spălăm pe mâini, pe picioare, să ne spălăm pe dinți, să ne spălăm hainele și trupul, nu? E un lucru care, din punct de vedere al trupului nostru, a intrat într-o obișnuință. Același lucru are nevoie și sufletul nostru. Și a fost numită respirație spirituală, adică să mărturisești ca un expir, să dai afară păcatele. Toate de care te face conștient Duhul lui Dumnezeu. Să te oprești din alergarea ta, să te lași cercetat de Duhul lui Dumnezeu, iar El care și-a luat menirea, inclusiv să dovedească păcatul din viața noastră, îți va aminti lucrurile în care ai greșit, mici și mari. Să le spui, să-i dai dreptate lui Dumnezeu, homologeu. Iar El să curățească, să te umple de sine. Faptic să te umple de cuvântul lui Dumnezeu. Este o respirație spirituală cu care trebuie să ne obișnuim până vom ajunge la desăvârșire, până când Dumnezeu ne va duce în cortul Său. Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Așa le spunea Mântuitorul ucenicilor. Și le spunea înainte ca ei să fugă ca puternicile din grădina Ghețiman atunci când el avea să fie legat. Însă se uita cu drag la ei și în ciuda nedesăvârșirii lor, el le spune, voi sunteți curați din pricina cuvântului. Câtă vreme rămâi în cuvânt, poți trăi bucuria faptului că ai parte de ligheanul curățirilor. Poți veni la el și poți să te curățești în fiecare zi. Iacov, în același gând, spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, și dă imaginea celui care se uită într-o oglindă. Vine de pe șantier, este pătat tot de praf, de rugină sau de altceva, se uită în oglindă și vede unde sunt petele. Spune, dacă pleacă de acolo, din fața cuvântului lui Dumnezeu, ca unul care s-a uitat degeaba în oglindă, cui îi folosește așa ceva? Te uiți în oglindă ca să vezi și apoi să te speli. Să înțelegi din cuvânt care e voia lui Dumnezeu, ca după aceea să devii împlinitor al cuvântului, prin mărturisire și asimilarea lucrurilor lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă să-ți adâncești privirile în legea desăvârșită, să stai să privești în oglinda ligheanului curățirii ca să vezi standardul lui Dumnezeu și apoi vei fi fericit în lucrarea ta. Tot Iacov spune, în același text, spune, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbabnic la mânie. Am vrut să aduc câteva exemple practice, totuși o predică de aplicație despre ce înseamnă curățirea din viața noastră. Și dacă luăm aceste trei elemente, grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbabnic la mânie, ne dăm seama că zilnic, pe aici trebuie să mai trecem din nou și din nou la ligheanul curățirilor. Sau lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate. Înfrânați-vă limba. Acest text sau dacă iau aceleași idei spuse de data aceasta de Petru, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, prefăcătorie, prismă sau clevetire, îmi vorbește despre spălarea mâinilor. Adică trebuia preotul să spele mâinile și picioarele. Mâinile vorbesc despre faptele zilnice, despre ceea ce facem noi în slujba preoției. Vedeți, textul este același despre preoție și Petru vorbește, voi sunteți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și sunteți chemați să aduceți jertfe, adică ești între altar și cort și în timp ce mergi pe acolo ai nevoie de această curățire, de lepădarea a oricărui lucru mic care îți întinează viața și slujba. În schimb, ce ar însemna spălarea picioarelor? Picioarele vorbesc mai degrabă de direcția pe care tu mergi. Vedeți, nu avem nevoie numai de adaptare la standardele lui Dumnezeu legate de sfințenia în ceea ce facem, ci avem nevoie zilnic și de o reajustare a direcției pe care noi mergem, a înțelege planul lui Dumnezeu și a ne plia pe el. Și m-am gândit la un text, pentru că zicem că trăim vremurile de pe urmă. Trebuie doar să urmărești puțin știrile, să-ți dai seama că lucrurile se strâng spre final. Iar pentru vremurile de pe urmă, mesajul lui Dumnezeu către poporul său este: curățiți-vă, ieșiți din Babilon, toți cei ce purtați vasele Domnului. Și legat de venirea Domnului, este textul acesta care l-am așezat aici. După ce spune unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, Mântuitorul zice: fiți și voi ca unii care își așteaptă stăpânul să vină. Fiți încinși și pregătiți ca să-l întâmpinați. Și textul acesta m-a uimit. Mulțumesc, Oana, de gândurile care ne-ai dat la grup. Zice, el va veni atunci și primul lucru pe care îl va face înainte să ne așeze la masă, suntem în limbajul cortului, masă, invitația înăuntru, ci dar înainte să facă lucrul acesta, știți de unde ne ia Mântuitorul pe noi? De la lianul curățirilor. În Ioan 13, primul lucru pe care el va face când va veni și își va vedea robii care îl așteaptă în veghere, va fi să se încingă. Și am stat și m-am gândit, nu suntem pregătiți nici în cele mai bune momente ale vieții noastre spirituale ca să intrăm așa în ceruri. Vom avea nevoie de o pauză, de o anticameră în care să ne adaptăm la standardele de acolo, la slava care este în mijlocul cortului întâlnirii. Iar Hristos, care ne spală astăzi de păcate, și-a asumat inclusiv lucrul acesta, ca atunci la venirea Lui să ne ia și să ne spele, să ne pregătească pentru ceruri. Ori asta îmi dă un curaj nespus de mare astăzi. Chiar dacă lucrarea curățirii nu se va întâmpla în mod desăvârșit cât sunt pe pământ, Hristos o va face după ce îmi voi închide ochii și îmi voi da ultima suflare pe acest pământ, căci El vrea să mă aibă în ceruri, să mă pună la masa Lui. Impresionant gândul acesta. Și de aceea vă spun, ligheanul curățirilor este obiectul de care avem nevoie zilnic. Și ce har avem că astăzi și în fiecare zi a vieții noastre să ajungem la ligheanul curățirilor. De aceea, din nou vă încurajez. Nu fiți obosiți în a mărturisi. Nu luați cu ușurătate lucrurile acestea, ci cu închinare și cu recunoștință că și ni s-a dat harul să fim curățiți cu apă și cu sânge. Beatrice, mă gândesc la tine. Acum te obișnuiești cu apa din cădiță. Însă, împreună cu familia ta, ești chemată ca în viitor să te apropii de acest lichean al curățirii. Iar binecuvântarea care o am pe suflet să o spun, este să-ți dea Dumnezeu acel statut, să faci slujba preoțească între altar și cort, trecând zilnic, cu bucurie și recunoștință, pe la lăgheanul curățirilor. Să ne ridicăm la rugăciune.